rečnik pravoslavlja.
Sporovi sa karakterom jeresi i raskola u periodu od 150. godine do 553. godine. Montanizam. Pokret sa proročkim i eschatološkim karakterom pojavio se u Frigiji, centralnoj Maloj Aziji, oko 156. godine pod vođstvom Montana, bivšeg paganskog frigijskog sveštenika obraćenog u hrišćanstvo, koji je učio da s njim u stvari počinje epoha paraklita ili delanje Duha Svetoga u crkvi. To učenje kome su pristupile proročice Maksimila i Priscila zasniva se na ambiciji da se poštri disciplina i etika u crkvi kako bi se pripremila za primanje Novog Jerusalima, koji će se tobož osnovati na zemlju u Pepuzi Frigija. U tom cilju svaki hrišćanin treba da usavršava svoje harizme, naročito proroštvo, te da napusti svako zemaljsko zanimanje, praktikujući podvižništvo, uzdržanje, post, svakodnevno ispovedanje grehova. Montanizam preporučuje svojim sledbenicima mučeništvo kao znak kraja, traži odvajanje crkve od sveta, obodruje proroštva i sveštenstvo žena. Blagodareći nekonformizmu i svoje prestrogoj disciplini, montanizam se organizuje kao pokret odvojeno od crkve. Godine 207. uspeva da pridobi afričkog pisca Tertulijana. On je napisao niz montanističkih dela, pismo supruzi o devstvenosti, o monogamiji, o postu, o čistoti, u kojima kritikuje vojnu službu, javne službe, bračni model i pokajnu disciplinu koje je crkva praktikovala u njegovo vreme. Ovaj pokret crkva nije prihvatila zbog zloupotrebe harizmi i koncepcije koja je dovela u pitanje opravdanja blagodaću i oprošte grehova posle krštenja. Posle 500. godine pokret iščezava. Modalizam. Trinitarna jeres koja se javlja u Maloj Aziji, a razvija u Rimu, gde su je propagirali oko 190. godine, Paraksej, Noet, a zatim Savelije oko 200. odakle je i naziv Savelijanstvo. Po ovom shvatanju, Bog se otkrivao postepeno u tri različita oblika ili načina. Oblik oca koji je stvorio svet i dao zakon, oblik sina koji je spasao svet i oblik duha. Na taj način božanski ipostasi nisu realno različne. Između oca i sina ne postoji nikakva razlika. Po Fotiju, Savelijev modalizam, koji tvrdi da otac, sin i duh formiraju samo jednu ipostas, otvara vrata judejstvu. Adopcionizam. Jeres ponikla u Rimu od Teodota oko 195. godine, po kome je Isus, koji se čudesno rodio od devojke, primio na svom krštenju Jordanu Duha Svetoga, dakle on je Hristos. On je raspet, vaskrsao je i spasao svet svojim poslušanjem. Za to savršeno poslušanje Boga je usinio kao svog sina. U tom smislu Pavle Samosatski, episkop Antiohijski, drži da se logos koji obitavao u Mojsiju i prorocima uselio u čoveka Isusa, koga je Bog usinio posle raspeća i vaskrsenja i dao mu neku vrstu božanstva. Isus se nalazi u odnosu ljubavi sa Bogom, dok između Duha Svetoga Isusa postoji samo jedinstvo volje, moral jedinstvo, a ne jedinstvo suštine. Donatizam. Raskolnički pokret u Afričkoj crkvi nastao iz rasprave o validnosti tajni i moralnom dostojanstvu vršioca. 311. godine Cecilijan je hirotonisan za episkopa Kartaginskog uz učešće Feliksa iz Aptunge, koji je pravio kompromise u toku gonjenja. Sa tog razloga jedna grupa proglašava nevalidnim Cecilijanov izbor s obrazloženjem da tajne koje vrši nedostojni episkop ili sveštenik, kao i one koji je hirotonisan na nedostojan način, nisu validne. Samo tajne izvršene od sveštenika sa moralnim ili svetim integritetom jesu dejstvujuće. Raskol je počeo u trenutku kad je protivničku stranu protiv episkopa Cecilijana poveo Donat, naslednik Marjorina. Obe strane apeluju na cara Konstantina. Ovaj ne samo da objedinjuje dva sabora u Rimu i Arlu 313. godine, koji proglašava validnim izbor Cecilijanov, nego i neposredno interveniše na štetu donatista. Sam Donat bio je izopšten, posle čega su donatisti proglašeni jereticima, a njihove crkve Konstantin je zatvorio. Mesalijanstvo na sirijskom jeziku znači molitelji, otkuda grčka reč evhiti. Sekta asketa koja se pojavila u Siriji krajem 4. veka pod vođstvom Simeona iz Mesopotamije, koji je propovedao da blagodat i greh zajedno borave u duši posle krštenja. Tajna krštenja nema moći da iskoreni greh, pa on zadržava svoj uticaj paralelno sa novom energijom blagodati, tako da je hrišćanin poprište tog metafizičkog dualizma. Pravoslavni oci, naročito Marko Podvižnik i Dijadoh Fotički, odbacili su ovakvo shvatanje, dokazujući stvarno prisustvo blagodati od časa krštenja, konačno i isključivo. Greh je izbačen, istera napolje, blagodat tajanstveno obitava u srcu, duhovnom čoveku, kovom središtu, a svesno se manifestuje upražnjavanjem vrlina po meri duhovnog uzrastanja. Sveti Makarije, egipatski pisac duhovnih beseda, bio je nabeđen za potajno mesalijanstvo, no nabeđenje je bilo nepravedno. Teopasizam. Spor se javlja u Carigradu u doba patrijarha Makedonija i izazvan je kad je monofizitski patrijarh Antiohijski Petar u tekstu Tri svete pesme uneo dodatak koji se raspeo za nas. U ovaj spor beh uključeni Teodorit, episkop Kirski, koji pobijanju teopasizma 453. godine posvećuje knjigu Epitomi iz zbornika protiv jeresi, učeći da je sin Boži, o kome govori Tri sveta pesma, umro na krstu. Sveti Kirilo Aleksandrijski objašnjava da izraz Bog je strada u telu zvuči u duhu pravoslavne hristologije zato što je sin primio ljudsku prirodu u vidu ili načinu postojanja u kojem ju je Adam ostavio. Smrt sina Božeg jeste izraz i posljedica ljudske prirode koju je on uzeo. Godine 534. Papa Lav XII. Prihvata formulu na početku sumnjivu. Jedan od trojice od ipostasi stradao je u telu. Formulu su uneli pravoslavni monasi, a prihvatio je car Justinijan u ispovedanju vere izdatom 544. godine.